Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é sempre pues, tendo boa lectura, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe temos xa esperando outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira, a quen imos xa a saudar. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos sempre polos máis novos da casa, recomendando lectura aí para o público infantil e xuvenil. Oxe, por onde comezamos? Polos máis noviños, polos pequenos?
Sí, efectivamente. Oxe traemos un conto recomendado a partir de 4 anos, o sea que podelo ler pues nenos e nenas con prácticamente un nivel de lectura básico, ¿no? O prácticamente os que están comenzando, porque son textos moi pequenos que da man dun adulto van a entender perfectamente. O título é A nena que abrazaba as árbores, texto de Enrique Alvarellos e ilustrado por Xulia Neto Pereira. A verdade é que son as ilustracións estupendas e é un texto que fai referencia a natureza, ¿no? Digamos que é unha nena que vai cos pais polo bosque e digamos que ten unha charla con eles de maneira que eles dinlle que hai un freixo ali que é para ela, ¿no? E a partir de aí comeza o diálogo co freixo, que é un diálogo coa natureza moi fermoso, ¿no? Que Enrique Alvarellos sabe de que sabe plasmar moi ben, que xa te digo, con textos curtos, e que, bueno, pues con estas ilustracións de Xulia Neto Pereira, pues sabré de que eu creo que é unha opción, xa digo, para os máis cativos, moi boa para este tempo primaveral tamén, un día de auga como hoxe, ¿no? Sí. E que nos pode axudar que o neno conecte coa lectura, e a vez tamén que sexa unha experiencia a nivel sensorial e ecolóxico interesante. É un bon libro desde o punto de vista didáctico tamén, e bueno, pues a todos aqueles interesados, pues decirlle que está en Rialeda Nos e Mera, o sea que
Rialeda Nos e Mera,
menos fácil de atopar.
Pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toque o turno aos adultos. Como ben dicías, neste fin de semana que parece que a choiva nos vai visitar, pois un bo tempo para ler. Que lle recomendamos a elas e a eles?
Pues mira, hoxe trae un libro de banda deseñada. Está baseado efectivamente en un texto de Shirley Jackson, que foi unha escritora norteamericana que viviu entre 1916 e 1965. En orixe, digamos que esta banda deseñada, este traballo de Miles Hyman, que é o debuxante, pois está baseado nun texto de Shirley que se titula La Lotería, ¿no? Entón, era un texto que publicou The New Yorker no ano 48 e foi un texto moi polémico no seu día. Shirley Jackson era unha muller que vivía nunha poboación pequena e que pues, tiña contactos coas revistas literarias e pouco a pouco foi publicando varios libros e tamén artigos ou textos curtos como que traio hoxe, ¿no? O caso é que no ano 48 publica este texto que foi, xa digo, moi polémico, que motivou, según ela mesma, que lle chegaran centos de cartas, porque era un texto moi crítico e que desde o punto de vista social foi un revulsivo. Entón, bueno, pues simplemente comentar que trata a historia dun pobo tamén pequeno, no que hai un costume, unha tradición que todos os anos celebrase unha lotería, ¿no? Aqueles adultos que participan nela, porque digamos que é casi unha obriga a participar, pois dunha caixa sacan un papeliño e aquel que recibe o papeliño que ten unha marca negra é o ganador ou ganadora da lotería, ¿no? E bueno, pois non vou desvelar o final, porque
que gaña,
digamos que,
gaña,
que ¿no? Claro, é algo que está aí, ¿no? Claro. Pero foi, xa te digo, un conto moi duro para la época. Shirley Jackson era unha escritora que a verdade que tiña calidade, era unha muller moi conectada con xente como por exemplo Capote e outros que xa no seu momento tiñan boa reputación, e ela pois é a avoa do dibuixante. O dibuixante prácticamente non a coñeceu, porque cando Shirley Jackson morreu no ano 65, Miles Hyman, o seu neto, un dos netos, tiña daquela 3 anos, pero este home que pois estudou literatura, estudou grabado e vive en París, adicado o que é o mundo do dibuixo, da banda deseñada, pois decidiu un día levar a súa especialidade o texto da súa avoa. Así que, bueno, pois é unha acción moi interesante, publicada por Nórdica, nun libro moi bo, porque ten tapadura e ten un tipo de dibuixo que algúns críticos equiparan con Edward Hopper, o que o pintor norteamericano que morreu nos anos 60 tamén, prácticamente morreu aí a vez que Shirley Jackson, pero bueno, xa unha idade moito máis avanzada. E bueno, este Hopper, que era un home de pintar soidades, de pintar escenas urbanas e outras que non o eran, pero eran escenas así, que eran dun pintor, digamos, que reflexivo, simplificando, pois conecta moi ben co texto de Jackson, este tipo de dibuixo. Miles Hyman, que xa digo, é o neto de Shirley Jackson, pois levou o texto da recentemente a banda deseñada. E é unha opción, digamos, diferente para coñecer o texto dunha escritora a través do dibuixo da banda deseñada, que, bueno, pois a min apetéceme de cando en vez traela por aquí,
sí.
Porque, bueno, temos nas bibliotecas unha sección para adultos deste xénero e creo que tamén hai que promocionala.
E ten os seus amantes, non son moitos, pero son seguidores moi fiéis.
Sí, hai unha oferta cada vez máis ampla, de moitísima calidade. En outras ocasións, por exemplo, pois teño traído algún libro de Miguel Anxo Prado, por exemplo.
Ser
que temos hoxe por hoxe un feixe de autores e de autoras
moi vos,
que nos aportan moitísima calidade e que nos abren novas portas, tanto a nivel literario como a nivel visual.
Efectivamente, que temos na Biblioteca Central Rialeda?
Este hai non todas as bibliotecas,
todas.
Porque é un libro que tamén se traballa con el nas tertulias literarias,
Entón,
pois temos exemplares. É un libro, digamos, que tamén nas tertulias apetécenos traballar con el, porque son, digamos, novos camiños, ¿no? Para que a xente coñeza literaturas en outros formatos, por así decirlo, ¿no?
Perfecto. Ben, e bueno, nos estabas a falar das tertulias literarias, que imagino continúan. Siguen de xeito online, ¿verdade?
Claro, efectivamente. Dado que nestas circunstancias non podemos xuntar grupos grandes, pois estamos facéndoas online, ¿no?
Por a aplicación tanto, Zoom, non?
Efectivamente, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, Entón, agora xa estamos comenzando o último trimestre, que van ser 4 títulos máis. Aquelas persoas interesadas, pues, por exemplo, nun dos grupos de Rialeda, estos días aínda quedaba algunha praza, o sea que nos poden chamar. E nada, pues que aquelas tamén que teñan curiosidade no blog das bibliotecas, bibliotecasdoleiros.blogspot.com, pues teñen información cumprida de todo o que facemos, ¿no? Agora, aproveitando que falamos do blog, pues o teño diante, e aquí, por exemplo, pues hai unhas recomendacións para o público infantil e juvenil polo mes do libro, agora en abril, Temos tamén novidades de DVDs de cine infantil juvenil en Rialeda tamén. Temos tamén, referencia ás tertulias, o Día do Libro Infantil, que se celebrou o 2 de abril, coas actividades que mesmo se están a facer nas diferentes bibliotecas. O sea que temos unha chea de información do que se está a facer nas bibliotecas. Mesmo tamén aproveito para falar da Hora do Conto, ¿no? Estamos la celebrando a 6:30 de la tarde para mayores de 16 años y siempre con reserva previa y repítese posteriormente en internet durante 48 horas.
Bueno, hoxe vai ser xa online, non?
Efectivamente, hoxe hai unha circunstancia concreta, día 9, toca en Nós, a 6:30 da tarde, pero estos días a biblioteca de Nós está pechada por reformas. Entón, a sesión de Dubía, Animaliños, vai se transmitir a través de internet. Os interesados poden conectar con ela a través da ligazón do blog ou da propia páxina web no apartado de bibliotecas. Seguir que o mércores 14 en Santa Cruz vai estar Paula Carballeira, As Bruxas de Abril. Xoves 15 en Rialeda, Trémola Teatro, O Neno que se comía todos os contos. E o venres 16, Mera, Carmen Domech, Os contos de libros contentos. Así que, bueno, nada, lembrarlle a toda esta xente que hai que reservar a praza, porque son grupos moi pequenos e, bueno, hai que autorizar a grabación da sesión, ¿no? E, bueno, estas sesións podense ver posteriormente, xa digo, a través de internet durante 48 horas.
Perfecto. Pois, se non temos así ninguna información adicional máis, Uxío, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes vos los pidan despois a vos, e xa despedímonos.
Moi ben, para os máis cativos, un libro de Enrique Alvarellos, ilustrado por Xulia Neto Pereira, A nena que abrazaba as árbores, unha historia que está publicada por Alvarellos. E para os adultos, un texto de Shirley Jackson, La lotería, levado a banda deseñada por Miles Hyman, o seu neto, e que está publicado por Nórdica.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e quedamos xa, pois, en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas e boa fin de semana.
Igualmente, dica logo.